Cartea Exodul, capitolul 30, versetele 17 la 21. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat. Să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torni apă în el, ca să se spele în el Aron și fiile, ca să spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arsă de foc. Își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege necurmată pentru Aron, pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Și deschidem și la Evrei, capitolul 10, și vom citi versetele 19 la 25. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Am început cu ceva timp în urmă acest studiu despre închinarea creștină, închinarea biblică, închinarea pe care o dorește Dumnezeu, care este una singură, despre care Domnul a vorbit femeii samaritence la fântâna lui Iacov, când i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că vine ceasul. Și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Dumnezeu a reglementat închinarea încă de atunci, de când a chemat un popor ca să fie al lui. Când a chemat pe Avraam și i-a spus că din el va face un popor mare, așa cum sunt stelele cerului sau cum este nisipul de pe malul mării care nu se poate număra, așa va fi sămânța lui. Și în sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Și acest popor care s-a format din sămânța lui Avraam, care a ajuns într-o cruntă robie în Egipt, cum a fost prevăzut de fapt de Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus lui Avraam în timpul unei vedenii pe care i-a trimis-o, că sămânța lui va fi robită aspru timp de 400 de ani în țara Egiptului, dar după aceea Domnul îi va scoate de acolo cu mari judecăți și îi va aduce în țara aceasta și îi va aduce aici ca să slujească Domnului aici, să se închine Domnului în țara aceasta pe care a promis-o părinților lor. Așa s-au întâmplat lucrurile în tocmai cum le-a hotărât Dumnezeu din eternitate și acum în călătoria lor spre țara promisă, Dumnezeu le descopere planul Lui, le descopere voia Lui, le descopere mântuirea Lui, trecându-i prin această pustie mare și înfricoșată, cum ne spune în cartea Deuteronom, încercându-le gândurile, pornirile, inimii, punându-i la încercare dacă vor urma pe Domnul, dacă vor fi credincioși Domnului, dacă vor înainta pe cale spre patria promisă, ori dacă se vor potigni pe cale, ori dacă vor cârti, ori dacă se vor întoarce de pe calea aceasta. Și știm că poporul acesta a falimentat în pustie aproape în întregime. Și nu putea falimenta în întregime, pentru că atunci ar fi însemnat să falimenteze planul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a spus, îi vor scoate de acolo și vor sluji Domnului aici, în țara aceasta pe care am promis-o părinților voștri, chiar când Dumnezeu a vrut să-i nimicească din pricina păcatelor grele pe care le-au săvârșit acești oameni în pustie. Și atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise, îi voi nimici într-o clipă pe toți, însă din tine voi face un neam mare. Adică și atunci mai era un om integru, mai era un om care să-l slujească pe Dumnezeu, mai era un om în planul lui Dumnezeu, mai era un om de care să se folosească Dumnezeu, mai era un om care să facă să meargă mai departe planul lui Dumnezeu și întotdeauna, oricât de grele ar fi condițiile, oricât de mare ar fi persecuția, Să știți că întotdeauna mai rămâne un om, cel puțin, prin care Dumnezeu să ducă planul lui mai departe. Ne gândim la profetul Ilie, Tishbitul. Știți că atunci când fuge de Izabela, într-o perioadă de îndepărtare de Dumnezeu, o perioadă în care poporul a căzut în idolatrie, în mare idolatrie, așa cum nu s-a mai întâmplat înainte datorită Izabelei, soția lui Ahab, împăratul lui Israel, care era o sidoniană și care a adus idolii ei, i-a adus idolii păgâni, i-a adus aici la... în Israel, i-a adus împreună cu ea și prin acești idoli a introdus idolatria în tot Israelul, cultul lui Baal, cultul la Astartei. Ilie fuge de Izabela și când Domnul întreabă ce faci tu aici, Ilie, spuneam, post plin de râvnă pentru Dumnezeul oștirilor. Am rămas numai eu și acum caută să-mi ia viața pe prorocii tăi, i-a omorât. Și-a omorât Izabela câți proroci a putut, și-a omorât Baal câți proroci a putut și-a vrut să omoare pe toți. Și-a vrut să-l omoare pe Ilie și știm că a vrut să-l omoare pe Ilie și știți ce a spus Obadia când l-a întâlnit pe Ilie? Viu este Domnul că împăratul Ahab a trimis oli în toate împărățiile din prejur. La toate împărățiile din jurul Israelului, Ahab a trimis soli să-l caute și să-l nimicească pe Ilie. Însă întotdeauna va mai rămâne un om. Orice ar face dușmanul, orice ar face satana, întotdeauna va mai rămâne cel puțin un om prin care Domnul să-și ducă împărăția și să-și ducă lucrarea și planul său mai departe. Planul lui Dumnezeu nu poate falimenta. Oamenii vor falimenta și vor falimenta cei mai mulți dintre oameni, însă cei care au credință vor intra pe porți în cetate, vor intra în țara promisă. Au intrat doi sau trei, după unii comentatori. A intrat și Eleazar, marele preot care a rămas după Aron și trebuia să fie și marele preot, că nu putea să existe poporul acesta fără marele preot, care reprezenta esența închinării, mijlocitorul între ei și Dumnezeu acolo la cortul întâlnirii. Au intrat Iosua și Caleb, care au fost însuflețiți de un alt duh. Apostolul Pavel spune că dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească din stânca care venea după ei și stânca era Hristos. Și cei mai mulți dintre ei n-au avut Duhul lui Hristos. S-au împărtășit cumva, au beneficiat de unele privilegii pe care le avea poporul lui Dumnezeu, însă în final cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Și apostolul ne spune că în urmă Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Vedem dar că n-au putut să intre în țara promisiunii din pricina necredinței lor. Să nu credem că ei profesau necredința, israeliții, ei nu profesau necredința, ei nu se declarau atei, necredincioși. Nu se declarau nici păgâni acești israeliți, ei se declarau poporul lui Dumnezeu, ei își mărturiseau cumva credința în Dumnezeu. Noi vom sluji Domnului, noi vom face tot ce a spus Domnul, tot ce a poruncit Domnul și Domnul spune ce au spus ei, cum este? Bine, o, dacă ar rămâne inima lor tot timpul așa ca să se teamă de Domnul, însă inima lor era ca un arc înșelător. Acum erau hotărâți să slujească Domnului, însă cum le mergea rău, cum apărea o problemă, cum erau încercați într-un fel, cum se lepădau de tot ce au spus înainte și se răzvrăteau împotriva Domnului. Și știți că spune Domnul într-o anumită împrejurare în cartea Numeri, de 10 ori v-ați răzvrătit împotriva mea până acum, ceea ce însemna că de multe ori, de foarte multe ori, s-au răzvrătit. Nu puteau face față problemelor vieții, nu puteau face față atacurilor vrăjmașului, pentru că, în final, acesta era răspunsul, nu aveau credință. Și atunci întrebarea este, care este credința aceasta despre care vorbește apostolul și despre care vorbea Domnul? Care este credința aceasta? Este credința lui Iisus? Este singura credință mântuitoare? Este credința mântuitoare care nu este niciodată singură, care întotdeauna este însoțită de ascultarea credinței, este însoțită de faptele credinței. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 1 că Dumnezeu ne-a ales și ne-a chemat pe noi să vestim Evanghelia tuturor națiunilor lumii și să aducem toate neamurile pământului la ascultarea credinței. Oamenii nu trebuie aduși numai la o credință, la o anumită credință, la un anumit crez, așa se spune chiar inspirat din cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, pentru că Sfânta Scriptură, Biblia, se predică tuturor oamenilor Evanghelia până la marginile pământului. Oamenii în final trebuie aduși la ascultarea credinței. Pentru că o credință fără ascultare este o credință moartă. O credință fără fapte este o credință moartă, așa cum trupul fără suflet este mort. Și aici, în pustiu, în călătoria lor spre țara promisă, de fapt începe și anul religios iudaic, chiar ieșirea lor din țara Egiptului, aceasta coincide și Dumnezeu spune, aceasta este cea din tâi lună a anului pentru voi, aceasta este luna în care, și ziua în care ați fost izbăviți din țara Egiptului și Dumnezeu instituie cea mai mare sărbătoare pentru poporul Israel, sărbătoarea Paștelor, în a 14-a zi a acestei luni. Și Dumnezeu îi dă lui Moise porunci pe munte privitor la locașul de închinare, cum să se închine poporul lui Dumnezeu, cum să aducă închinare plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu dă porunci preoților lui Aaron și fiilor lui, și aici am citit în Exod capitolul 30 că în acest dighean în care se turna apă, nu orice fel de apă se turna în acest dighean, ci apă sfințită, și această apă sfințită se făcea cu cenușa vacii de ispășire, o vacă roșie, complet roșie, care era arsă de tot afară din tabără, și cenușa acestei vaci era adunată, strânsă toată și adusă și păstrată acolo la cortul întâlnirii, și cu această apă, cu această cenușă care se adăuga în această apă, se făcea această apă specială de curățire. Adică apa aceasta era pătrunsă, era cuprinsă în întregime de jertfă. Cenușa aceasta pătrundea în apă peste tot și apa aceasta era impregnată de jertfă, de jertfa vacii roșii care era arsă de tot afară din tabără, despre care vă aduceți aminte că am și citit aici în Evrei capitolul 13 când spune apostolul: noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Și din vaca aceasta nu mânca nimeni din vaca roșie, pentru că aceasta era arsă în întregime și din ea se făcea această cenușă pentru apa de curățire. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt, pentru păcat sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Și vedeți cum se împlinește totul, exact în întregime se împlinește tot în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și acum apostolul spune ce înseamnă asta pentru noi: să ieșim dar afară din tabără la El ca să suferim o cara Lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Nu Egiptul era patria lor, ei erau în călătorie, poporul acesta era în călătorie și patria lor era în Canaan și călătoria aceasta trecea prin pustiu, printr-o pustie mare și înfricoșată. Pustia care este asemănată cu lumea în Noul Testament și despre care Domnul spune: în lume veți avea necazuri, cum au avut și ei multe necazuri în pustiu. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, stânca venea după ei și stânca era Hristos. Și Domnul ne promite tuturor prezența Lui până în ziua aceea: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Aceasta este credința care ne ia, care ne poartă, care ne duce, care ne ajută să nu cârtim, să nu ne împotrivim, să nu ne răzvrătim, care ne ajută să facem față dificultăților, lipsurilor, necazurilor, dușmanilor și în final să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, să intrăm pe porți în cetate. Spuneam că reglementările erau foarte clare și pentru preoți legate de închinare: în apa aceasta să-și spele Aaron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară. Și la fel ne spune că își vor spăla mâinile și picioarele ca să nu moară. Va fi o lege necurmată pentru Aaron și pentru fiii lui și pentru urmașii lor. Și cum ne-am dat seama deja cu toții, am ajuns la ligheanul de aramă. Am parcurs prima etapă, care era jertfa, necesitatea jertfei, motivul jertfei, și am spus că fără jertfă nu putem să ne apropiem de Dumnezeu. Nu există putință ca cineva să se apropie de Dumnezeu fără jertfă. Și am văzut un exemplu tragic când David a vrut să aducă chivotul legământului în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, în locul pe care Dumnezeu l-a ales pentru închinare, și ca era să răstoarne chivotul și Uza întinde mâna și atinge cu mâna lui chivotul legământului lui Dumnezeu și Domnul l-a ars acolo. Și a murit acolo înaintea Domnului și David s-a înspăimântat cine poate să se apropie de acest Dumnezeu Sfânt. Însă mai târziu David înțelege de ce s-a întâmplat lucrul acesta, o și lăsat chivotul și nu l-a mai adus atunci la Ierusalim, înspăimântat de prezența lui Dumnezeu, care este un foc mistuitor, ne spune tot în Evrei, în capitolul 12, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și l-a mistuit pe Uza, acolo, lângă chivotul Domnului, care a atins chivotul Domnului cu mâna, din pricina neștiinței. Și neștiința nu e o scuză în închinare, neștiința nu e o scuză în urmarea lui Dumnezeu, că n-am știut, nu e o scuză nici înaintea autorităților statului, cu atât mai mult înaintea autorității supreme. Ai călcat legea circulației, te-o tras pe dreapta, îți spune ce ai făcut, câte puncte penalizare ei, cât costă amenda. Păi știți că eu n-am știut. Nici nu-l interesează deloc că nu ai știut. Legea a fost dată, legea a fost publicată, era responsabilitatea ta să știi dacă ești conducător auto, dacă ai permis de conducere, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă ești botezat, dacă ești în casa lui Dumnezeu, ai responsabilitatea să știi, să cunoști legea lui Dumnezeu, că a fost dată. Dumnezeu a dat legea și va judeca pe toți oamenii după legea aceasta. Că n-ai cunoscut-o, că n-ai știut-o, că n-ai vrut să o citești, atunci trebuia nici să nu vrei să conduci, dacă nu vrei să știi legea circulației. Dacă nu vrei să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, dacă nu vrei să faci voia lui Dumnezeu, ar trebui nici să nu vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu. Oricum nu vei intra dacă nu faci aceste lucruri. Am văzut Psalmul 119:4, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și Ioan 12:50 spune, știu că porunca lui este viață veșnică. La porunca lui vor învia morții în ziua aceea. Dar dacă porunca lui n-a fost în noi și dacă porunca lui n-a fost împlinită în noi, nu va avea niciun efect asupra noastră. Va fi o înviere a morții și nu o înviere a vieții. Deci, trebuie să fie jertfa între noi și Dumnezeu, trebuie să existe un mijlocitor între noi și Dumnezeu. Era strigătul disperat al lui Iov, o, dacă ar fi cineva, că eu nu pot să-i vorbesc. Și cuvintele mele ar fi întinate, nu mă pot apăra și deși nu sunt vinovat, cuvintele mele m-ar acuza pe mine, pentru că eu sunt un om păcătos. Că dintr-o ființă necurată nu se poate naște o ființă curată și eu nu pot să-i vorbesc lui Dumnezeu. Și dacă ar fi cineva între noi, dacă ar fi un mijlocitor între noi, ca să-și pună mâna pe mine și să stea între mine și Dumnezeu. Și parcă rostea cuvinte profetice Iov în așteptarea lui, în așteptarea unui mijlocitor. Și știți că spune mai târziu, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Chiar dacă mi se va nimici carnea și chiar dacă mi se va pierde trupul acesta, voi vedea pe Dumnezeu. Spuneam că mai târziu David a înțeles de ce s-a întâmplat această tragedie lângă chivotul Domnului. Pentru că mai târziu aduce chivotul lui Dumnezeu și spune, de aceea ne-a lovit Dumnezeu prima dată, pentru că nu l-am căutat după lege. Nu l-am căutat după cuvântul lui, nu l-am căutat după porunca lui. Porunca a fost dată pentru ca să nu moară Aron și să nu moară nici fiii lui. Și ei trebuiau să îndeplinească exact ceea ce le-a poruncit Dumnezeu. Și trebuiau să aducă jertfe atunci când au adus chivotul. Trebuiau să jertfească, că ei nu se puteau apropia de prezența lui Dumnezeu fără jertfă. Preotul nu putea să intre în cortul întâlnirii fără ca să aducă jertfă. Israelitul nu se putea apropia de cortul întâlnirii decât cu jertfa. Și jertfa arăta spre jertfa finală, care urma să fie Domnul Iisus Hristos, când Ioan Botezătorul l-a văzut și a spus, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Noi n-am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, moștenire de-a părinții noștri cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Jertfa finală, unica jertfă, jertfa desăvârșită, Hristos care s-a dat pentru păcatele noastre odată pentru totdeauna. Și acum, după aceea am trecut la stadiul al doilea, pasul al doilea, altarul pe care era adusă jertfa, pe care era sacrificată jertfa, Și am văzut că altarul ne conducea spre crucea Domnului Iisus Hristos, acolo unde a fost pusă jertfa supremă. Jertfa a fost adusă pe altar, adică pe crucea Domnului Iisus Hristos, pe dealul căpățânii. Și apostolul spune, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Crucea lui Hristos, care separă lumile, care separă vechiul legământ de noul legământ, crucea lui Hristos care ne separă de lume și care ne mută și ne strămută în împărăția Fiului dragostei Lui. Și apoi urmează ligianul de aramă. Deci era altarul de aramă, ligianul de aramă. Cum am intrat, dacă ne imaginăm, intrarea în cortul întâlnirii, ușa de la intrare, poarta de la intrare, se intră în curtea cortului și puțin în partea stângă este altarul și după altar este ligianul de aramă și drept înainte era prima ușă de intrare în locul sfânt și din locul sfânt se trecea în locul preasfânt. Deci în partea stângă era altarul și acolo după altar, între altar și locul sfânt și cortul propriu zis era ligianul de aramă. Ligianul de aramă care are ca și corespondent în Noul Testament botezul și mărturisirea păcatelor. Și vedeți că era neapărat nevoie de ligianul de aramă. Ei nu puteau face slujbă în cortul întâlnirii fără să treacă pe la ligianul de aramă. După ce se aducea jertfa, Aron trebuia să-și spele mâinile și picioarele la ligianul de aramă. Și era nevoie mereu de ligianul de aramă. Ligianul de aramă arată spre îndreptățirea prin credință. Putem să și punem aici. Îndreptățirea prin credință și este o neprihănire care duce la credință, spune Apostolul Pavel. Evanghelia aceasta, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Deci, ligianul de aramă este prezent tot timpul și este prezent tot timpul în viața noastră și a celui care s-a întors la Dumnezeu, care a crezut în Domnul Iisus Hristos ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, jertfa care s-a adus pe altar pentru noi, în locul nostru, El a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Știm în Marcu 10 cu 45. Și pasul următor, în urma credinței și a pocăinței, pasul următor este botezul. Acum ce zăbovești? Scoală-te și primește botezul și fii iertat de păcatele tale chemând numele Domnului, îi spune Anania lui Saul din Tars, care va deveni apostolul Pavel. Deci este botezul și totuși rămâne ligianul de aramă pentru tot restul vieții, pentru că în ligianul de aramă Aron și fiii lui trebuiau să-și spele mâinile și picioarele. Vă aduceți aminte că atunci când Domnul a instituit legământul cel nou, cina, numit, să spunem, cunoscut cina cea de taină, și Domnul a luat ligianul și parcă ne gândim ligianul de aramă și Domnul ia un ligian în seara cinei și se dezbracă de hainele lui și ia ștergarul și începe să facă slujba unui rob, pentru că el este robul Domnului, deci despre cel care a prorocit profetul Isaia și trebuia să se întâmple așa în seara cinei și trebuia ca nimeni să nu se gândească sau să nu vrea să ia ligianul, pentru că robul Domnului trebuia să ia ligianul și să facă lucrarea aceasta și ajunge la Simon Petru să-i spele picioarele și Petru spune, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele, niciodată nu vei spăla mie picioarele. Însă Domnul a spus, trebuie să-și spele picioarele și Aron și fiii lui ca să nu moară când vor face slujba la cortul întâlnirii. Și nu-i de ajuns că am fost botezați, nu-i de ajuns că am intrat în acest legământ nou prin credință și prin botez și ne-a făcut asemenea cu Hristos, este nevoie din nou și din nou și din nou de spălarea picioarelor. Și a mâinilor aș spune, pentru că spune Apostolul Pavel că bărbații să ridice în orice loc mâini curate către Dumnezeu. Fără mânie și fără îndoieli. Și Domnul îi spune, Simone, dacă nu-ți spăl eu picioarele, ce se va întâmpla? Nu vei avea parte cu mine, vei muri. Chiar dacă te-ai botezat, dacă nu-ți spăl eu picioarele, nu vei avea parte cu mine. Deci, ligianul de aramă, îndreptățirea prin credință, neprihănirea care se capătă prin credință și care duce la credință, botezul este doar începutul. Botezul este doar actul intrării noastre în acest legământ nou și continuă ligianul de aramă și apa de curățire cu mărturisirea păcatelor de care avem nevoie toată viața. Cine s-a scăldat
Și am spune, cine s-a botezat este curat, dar nu este curat de tot. Și spălarea picioarelor are ca scop curățirea noastră de tot. Prin botez, noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și socotiți neprihăniți în momentul botezului, în momentul mărturisirii lui Hristos ca Mântuitor și Domn, îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Însă care este omul care după botez n-a mai făcut niciun păcat? Care este omul care n-a mai greșit nimic după botez? Nici măcar un cuvânt, nici măcar un gând nu l-a mai greșit. Și pentru că toți greșim în multe feluri, spune Apostolul Iacov, și dacă zice cineva că nu are păcat, este un mincinos și adevărul nu este în el, atunci înseamnă că toți oamenii și toți credincioșii au nevoie în mod regulat, periodic, de spălarea picioarelor, de apa de curățire, de mărturisirea păcatelor. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Apa de curățire, sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Și acum o să parcurgem versetele din Evrei, capitolul 10, care ne duc la împlinirea finală a simbolisticii ligheanului de aramă de la cortul întâlnirii. Pentru că Hristos n-a intrat într-un locaș pământesc de închinare, ci a intrat în adevăratul locaș de închinare din ceruri. Avem un mare preot care a străbătut cerurile. Avem un mare preot care s-a dat pe sine însuși jertfă pentru noi, care este și jertfă în același timp și este și mare preot în același timp, care a înviat din morți și este viu în vecii vecilor, care stă la dreapta lui Dumnezeu și care mijlocește pentru noi. Și avem întâi ispășirea păcatelor, versetul 19, prima parte, despre care am și vorbit până acum. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Prin sângele lui Iisus. Fără sângele lui Iisus Hristos nu există intrare în împărăția lui Dumnezeu. Doar prin sângele lui Iisus avem o intrare și avem o intrare liberă. Prin sângele lui Iisus nu mai există nicio piedică. Nimeni nu mai poate să stea împotrivă, pentru că El mântuiește în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin El. Indiferent cât de păcătos și în ce stare s-ar afla cineva, când ajunge la credința mântuitoare, toate barierele, toate piedicile, totul cade, totul este dat deoparte. Oricât de mare tâlhar ar fi fost cel de la dreapta, când s-a întors către Fiul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, când a ajuns la actul credinței și la momentul pocăinței, că pentru noi e drept să primim osânda aceasta, pentru tot ce am făcut, că noi suntem păcătoși, condamnați la moarte. Însă omul acesta n-a făcut niciun rău. Domnul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Toate obstacolele au căzut, toate puterile întunericului au căzut, pentru unul, pentru celălalt. Celălalt te arunca cuvinte de ocară, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi, care era o batjocură aruncată în fața Fiului lui Dumnezeu. Unul se duce în rai, în împărăția lui Dumnezeu, altul se duce în iad. Cei de la dreapta sau celor de la dreapta li se va spune în ziua aceea, veniți binecuvântați Tatălui și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Celor de la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și raiul a fost pregătit și iadul a fost pregătit, unul la dreapta, altul la stânga, acolo la cruce, acolo unde era altarul, acolo unde era jertfa. Iată că tocmai jertfa aceasta pe unii duce în slavă și pe alții aruncă în pierzarea veșnică. Lumea este judecată pentru că nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu a și fost judecat. Și cuvântul lui Dumnezeu este cel care va judeca pe oameni în ziua aceea. Că vorbeam despre porunca lui Dumnezeu, care trebuie împlinită ca să nu moară nici Aron, nici fiii lui și nici noi. Pentru că noi suntem urmașii lui Aron. Noi suntem o preoție împărătească, spune Apostolul Petru, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a ales ca să fie a lui și să vestim lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Urmează 2. Intrarea liberă, 19b, intrarea liberă în locul preasfânt. Prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă, intrare liberă în locul preasfânt. Este poarta cea strâmtă și este calea îngustă. Aceasta este calea cea nouă și vie despre care Domnul spune, nevoiți-vă să intrați pe calea cea strâmtă, pentru că va veni vremea când mulți vor intra vor voi să intre și nu vor mai putea. De aceea, intrarea în împărăția lui Dumnezeu este problema cea mai urgentă pentru orice om care există și care este viu astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima ca în ziua răzvrătirii, ci credeți în Dumnezeu, credeți în Domnul Iisus Hristos ca să fiți mântuiți. Nimeni să nu se pomenească venit prea târziu. Nimeni nu-i stăpân pentru peste ceasul următor și peste ziua de mâine. Nimeni nu știe ce poate să aducă o zi. De aceea mântuirea, și nu există problemă mai urgentă și mai importantă decât mântuirea. Este ziua pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru mântuire, pentru fiecare om, și această zi este astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Ce om înțelept, ce om cu minte ar rămâna o problemă de felul acesta? Ci se pune înainte viața și moartea, binele și răul, binecuvântarea și blestemul. Și ci se spune acum că dacă te întorci la Dumnezeu cu toată inima și dacă crezi în Domnul Iisus Hristos, vei avea parte de viață, de fericire eternă. Dacă nu crezi în Domnul Iisus Hristos, dacă nu te pocăiești de păcatele tale, dacă nu ai parte de iertarea păcatelor, nu ai intrare în împărăția lui Dumnezeu și vei fi aruncat afară în împărăția întunericului. Ce om cu minte ar alege să nu facă nimic? O să mă mai gândesc. Mâine o să iau o decizie. Cum era bătrânul la Poplaca când era preotul Florea Cristian acolo și întreabă: bunicule, dumneata, n-ai vrea și dumneata să te botezi? Ba da. Păi hai acum. Nu acum. Acum are 92 de ani, încă mai trăiește bunicul, are 92 de ani, stă acolo lângă casa de rugăciune și nu acum, nu a fost atunci și de atunci au trecut vreo 5 ani și acum la fel gândește, acum se gândește că e prea bătrân ca să facă la 92 de ani, te mai botez la 92 de ani, poate să nască din nou un om bătrân, poate să mai intre în pâtecele mamei și să se nască, ajunge să nu mai poată să creadă acum la 92 de ani. Vreau, e bine, e adevărat, știu că trebuie făcut asta, dar nu acum. Însă Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască când poruncește. Acum, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin Domnul Iisus Hristos. Urmează 3, înaintarea pe cale. Deci, este ispășirea păcatelor prin jertfa lui Hristos care deschide calea, poarta cea strâmtă, prin care se intră pe calea spre împărăția lui Dumnezeu. Apoi, este intrarea liberă prin trupul lui Hristos, pentru că spune aici că calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul lui Hristos. Prin jertfirea trupului lui Hristos pe cruce s-a deschis calea aceasta și urmează înaintarea pe cale. Dumnezeu ne așează pe această cale, însă de acum înainte urmează să umblăm pe calea aceasta. De pe căile rătăcitoare ale lumii, despre care spune profetul Isaia că noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vedea de drumul lui. O mie și una de drumuri în lumea aceasta, dar era o cale care era închisă și pe care nimeni nu putea să intre câtă vreme sta în picioare legământul din tâi și pe care Domnul însuși o deschide cu jertfa lui pe cruce, deschide calea și deschide poarta spre împărăția cerurilor. Și ilustra Spurgeon realitatea aceasta cu grădina Edenului și cu ușa de intrare, poarta de intrare, grădina Edenului, și deasupra grădinii Edenului scria: veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Și toți oamenii erau afară din grădina Edenului, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și toți puteau să vadă și să citească ce scrie acolo, toți puteau să vadă ușa aceasta deschisă și cumva toți puteau să intre pe ea, nu? Ușa era deschisă. Toți erau chemați. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și pentru toți era promisiunea și vă voi da odihnă. Însă din toți care au privit și din toți care au văzut, unii au crezut că e adevărat, unii au crezut aceste cuvinte și au ieșit afară și au intrat pe poartă, în cetate, în Eden, în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au intrat, s-a întâmplat miracolul. Sau în timp ce intrau, s-a întâmplat miracolul și când s-au întors și s-au uitat să vadă de unde i-a scos Dumnezeu și unde au ajuns, deasupra porții, dar pe partea dinăuntru. Înăuntru împărăției lui Dumnezeu, nu în afară, scria: pe voi v-am ales înainte de întemeierea lumii, să fiți sfinți și fără prihană. Și atunci au înțeles că din mulțimea asta mare, ei au fost aleși de Dumnezeu înainte de eternitate. Și de aceea au și răspuns chemării lui Dumnezeu, de aceea au și crezut cuvintele pe care le-au văzut și ceilalți mulți, deși au văzut cuvintele, deși poarta era deschisă și era în fața lor, ei n-au intrat și n-au plecat pentru că n-au crezut. Și n-au crezut pentru că n-au fost aleși de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Împărăția lui Dumnezeu, intrați, veniți și intrați și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită înainte de întemeierea lumii. Binecuvântații Tatălui. Ceilalți, duceți-vă în focul cel veșnic care a fost pregătit și el înainte de întemeierea lumii, pentru diavol și pentru îngerii lui. Și unde vor intra? Și cei care îl urmează pe diavol și pe îngerii lui. În împărăția lui Dumnezeu intră cei care îl urmează pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este calea, adevărul și viața. Deci pe calea aceasta trebuie mers, trebuie înaintat pe calea aceasta și vă aduceți aminte călătoria creștinului sau întâmplările pelerinului în călătoria sa. Calea aceasta are multe pericole, multe primejdii. Poți să te rătăcești pe cale, poți să pierzi calea. Chiar și creștinul a pierdut odată calea, privind în stânga sau privind în dreapta, când drumul era greu, se vede o cale frumoasă, printr-o livadă, o potecă, nu-s bolovan deloc, pe acolo e verdeață, e umbră și merge parcă în aceeași direcție. Cu asta n-aș putea oare să merg pe acolo și după ce se termină bolovănișul și după ce se termină problemele, revin iarăși pe calea aceasta și cu gândul acesta care părea bun, o ia și știți unde a ajuns? În țara uriașului deznădejde. Că așa sunt ispitele diavolului, dar îl întâlnește iar pe evangheliști și îl întoarce înapoi la cale, pentru că Scriptura este de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, îndreptate, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și acesta e și scopul când noi venim aici și când se predică Evanghelia, ca cuvântul lui Dumnezeu să ne îndrepte pe cale, să nu deviem de la calea lui Dumnezeu, sau dacă cineva s-a rătăcit, să fie întors, să de alții iară fie vă milă și să-i smulgeți ca din foc. 4. Întâlnirea în casa lui Dumnezeu, versetele 21 și 22, prima parte. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, să ne apropiem. Avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. De cine? De cine să ne apropiem? De marele preot, nu? Dar marele preot este pus peste casa lui Dumnezeu. Deci unde ne apropiem de marele preot? Unde ne întâlnim cu marele nostru preot? În casa lui Dumnezeu. El este mare preot peste casa lui Dumnezeu, care este biserica, casa lui suntem noi, spune tot în Evrei. Dacă păzim până la sfârșit poruncile lui, dacă cerințele lui, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată. Ligianul de aramă, curățirea, mărturisirea păcatelor, iertarea păcatelor, și acum putem să ne apropiem de marele nostru preot. La fel se întâmplă la cina Domnului. Dacă ne mărturisim păcatele, din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi și neputincioși și nu puțin dorm. Pentru că nu deosebiți trupul Domnului. Trupul Domnului este cel care deschide calea spre împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu faci parte din trupul lui Hristos, nu ai parte de Hristos. În final, nu ești pe calea lui. Nu ești pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Și în trupul lui Hristos, semnul că cineva aparține de trupul lui Hristos și de biserică, nu este membralitatea într-o biserică, oricât de bună ar fi o biserică, oricât de cunoscută, oricât de sănătoasă ar fi doctrina care se predică într-o biserică, oricât de biblică ar fi închinarea pe care o aduce o biserică lui Dumnezeu, simpla membralitate într-o astfel de biserică nu face din cineva unul care este pe cale, un urmaș al lui Hristos. Ligianul de aramă, botezul, intrarea, ușa de intrare, umblarea, înaintarea pe cale, mărturisirea păcatelor, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat. Nimic întinat nu va intra acolo. Sunt de neapărată trebuință. Întâlnirea în casa lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu inimă curată. Și urmează 5. Îndreptățirea prin credință. 22, partea a doua. Să ne apropiem cu credință deplină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Îndreptățirea prin credință. În casa lui Dumnezeu, unde avem mare preot al mărturisirii noastre și al credinței noastre pe însuși Domnul Iisus Hristos, aici suntem îndreptățiți prin credință. Credința că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Și asta presupune credință, să știi că Dumnezeu este credincios și că Dumnezeu ne cere și nouă să fim credincioși și să-L urmăm cu credincioșie. Păcatul este o dovadă a necredincioșiei față de Dumnezeu. Niciunul din noi nu este credincios Domnului în întregime. Niciunul. Pentru că orice păcat, orice călcare alături, orice greșeală, orice intenție greșită, este păcat care ne separă de Dumnezeu și care trebuie să fie îndepărtat. în înaintarea aceasta spre patria cerească, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, însă spune și să, înainte să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Pentru că poți să fii blocat pe calea aceasta, deci sunt piedici. Și dacă nu dai piedicile la o parte, nu poți să mergi mai departe. Dacă sunt și păcate pe calea aceasta și dacă păcatul nu este dat la o parte, păcatul te înfășoară și nu te lasă să mergi mai departe. Profetul Zaharia a venit în fața norodului, în templul lui Dumnezeu și a întrebat: de ce călcați porunca Domnului? Nu veți propăși. Două propoziții au spus și l-au împroșcat cu pietre acolo, între tindă și altar, pe prorocul Zaharia. Pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți propăși, adică nu veți înainta. Știți că Iosua a spus celor două seminții și jumătate că dacă nu veți face așa cum ați promis, dacă nu veți merge înaintea fraților lor până vor lua țara în stăpânire și abia după aceea vă întoarceți în moștenirea voastră de dincoace de Iordan, de la răsăritul Iordanului, să știți că păcătuiți împotriva Domnului și păcatul vostru vă va ajunge. Păcatul vă va ajunge din urmă. Nu se poate merge cu păcatul înainte. Nu se poate merge cu păcatul nemărturisit. Păcatul ascuns este o condamnare sigură la pieire. Pentru că păcatul, ce motiv au oamenii să ascundă păcatele? De cine să le ascundă? Păi numai de oameni, nu? Că de Dumnezeu e o absurditate să crezi că poți să ascunzi un păcat de Dumnezeu. Nu poate fi ascuns de Dumnezeu. Însă știți ce cred mulți și cum se înșală mulți? Păi știu că nu pot să ascund de Dumnezeu, de aceea eu și am mărturisit înaintea Domnului, însă nu mărturisesc niciodată înaintea oamenilor. Nu este omologată mărturia lor. Pentru că unde spune mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați, Domnul ne dă testul mărturisirii, dovada mărturisirii. Dacă mărturisirea înaintea lui Dumnezeu este adevărată și dacă e făcută din inimă și dacă ți s-a zdrobit inima de durere pentru că ai greșit fără să vrei și ai călcat una din poruncile lui Dumnezeu, asta se arată în relațiile cu oamenii, în relațiile cu autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în casa lui Dumnezeu, acolo, să cheme prezbiterii bisericii. Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Deci vedeți că aici nu mai spune mărturisește Domnului păcatele, roagă-te Domnului ca să fii vindecat, roagă-te Domnului ca să fii mântuit, ci rugați-vă unii pentru alții. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, pentru că le-am mărturisit și cuvântul este homologeo, adică omologare, adică lucrul a fost făcut, dar trebuie să fie omologat acum și dacă nu e omologat, e ca și cum n-a fost făcut. Și atâția se înșeală, am spus Domnului, păi cel mai simplu, te pui seara în genunchi și spui: Domnule, Doamne, îmi pare rău, am păcătuit, și mâine seară iară: Doamne, îmi pare rău și am păcătuit, și iară îmi pare rău și am păcătuit. Dar când te duci și spui unui om, când te duci și spui prezbiterului asta și îți mărturisești păcatele, atunci te doare, atunci nu e așa simplu, că mai știe și altcineva de păcatul tău. Și atunci se omologhează, atunci îți dă Dumnezeu putere ca să nu-l mai faci, să nu mai trebuiască și a doua zi, și a treia zi, și a noua zi să faci același lucru. De aceea și iubirea de Dumnezeu se verifică în iubirea aproapelui. Cum poate cineva să spună că iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, când pe aproapele său pe care îl vede, îl urăște, pe fratele său pe care îl vede, îl urăște? Cum poate cineva să creadă că mărturisirea păcatelor făcută numai lui Dumnezeu pe care nu-l vede poate să țină locul mărturisirii păcatelor făcute cuiva care îl vede? Dacă nu poți să mărturisești păcatele cuiva pe care îl vezi, cuiva cu care stai față în față și vorbești față în față, cum adică crezi că poți să mărturisești păcatul lui Dumnezeu și că Dumnezeu ar putea să primească asta lui Dumnezeu pe care nu-l vezi? Și lui Dumnezeu care cunoaște intențiile ascunse ale inimii. Spun asta, nu știu de ce spun asta, însă să știți că mărturisirea păcatelor a determinat iertarea și vindecarea multor persoane și eliberarea multor persoane. Multe persoane au fost eliberate atunci când au înțeles că trebuie să-și mărturisească păcatele. În biserică, în primele veacuri, în biserica primară, nu era primit la botez nici unul, nici un catehumen care nu-și mărturisea păcatele. Și mărturisirea păcatelor era făcută într-un fel de neimaginat astăzi și în biserica de astăzi. Și venea de la intrarea bisericii, venea în genunchi cu cenușă pe cap, cu țărână pe cap, venea și în genunchi, venea până la altar în biserică și își mărturisea păcatele înaintea întregii comunități și își mărturisea trecutul lui și părerea de rău față de trecut și recunoștința față de Dumnezeu care s-a îndurat de el și a dat harul și dreptul să intre în împărăția lui Dumnezeu. După 2 ani de zile erau botezați. 2 ani de ucenicie făceau și după 2 ani de zile intrau în părtășia bisericii. V-aș putea imagina așa o biserică astăzi? Nu cred că mai este vreuna în lume care să urmeze acest model din primele viacuri, când biserica a fost atât de persecutată. Poate puteți să citiți 10 valuri de persecuție asupra bisericii primare până pe la 300 și ceva în vremea lui Constantin, 10 valuri de prigoane care au venit peste biserică, însă în 300 de ani biserica a umplut lumea. În perioada aceasta de prigoană, biserica a ajuns până la marginile pământului și nimeni n-a putut o opri. Și Constantin cel Mare a văzut bine lucrul acesta și a văzut că imperiul începe să destrame și a văzut în biserică factorul de coeziune și de coagulare pentru imperiu și atunci a făcut o mișcare politică, una din cele mai inteligente din istorie. S-a încreștinat el și a declarat creștinismul religie de stat, adică religio licita. Însă asta a fost de folos numai pentru împărăția lui și nu pentru împărăția lui Dumnezeu, că niciodată nu s-a convertit. Niciodată n-a trecut pe la altar, niciodată n-a trecut pe la ligianul de aramă, câteva zile înainte de moarte a fost botezat, cumva, că după botez nu mai puteai să păcătuiești și cumva să facă botezul înainte de moarte, ca să fie sigur că intră în împărăția lui Dumnezeu, că el mai avea de omorât pe mulți, chiar și din familia lui, ca să-și întărească împărăția. 6. Insistența în mărturisire, versetul 23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința, insistența în mărturisire. Să ținem fără șovăire, adică fără ezitare, fără întrerupere, la mărturisirea nădejdii noastre. Care e nădejdea? Nădejdea este învierea morților, viața veacului care va veni. Va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Aceasta era nădejdea celor 12 seminții ale lui Israel și asta este nădejdea Bisericii lui Hristos, a casei lui Dumnezeu. Și aceasta trebuie să fie mărturisită și trebuie să fie mărturisită în mod continuu. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Prin aceasta se capătă mântuirea și se ajunge la neprihănire. Și 7. Îndemnarea la lucrare, versetul 24. Văd să minte că noi am mai vorbit despre lucrurile acestea când am parcurs epistola către evrei. Acum poate ne concentrăm puțin mai mult asupra unor aspecte care nu le-am abordat atunci. Îndemnarea la lucrare, versetul 24. Deci, pe lângă mărturisire, că nu-i totul mărturisirea, este și lucrarea și slujirea Domnului Iisus Hristos. Că nu-i numai mărturisirea cu gura, ci este și slujirea lui Dumnezeu. Nu este numai rugăciunea, ci este și munca și lucrarea. Este ora et labora, este roagă-te și lucrează, roagă-te și fă ceva. Nu numai ne ducem în munte și ne rugăm acolo și nu mai facem nimic. Stăm acolo pusnici, facem o mănăstire în munte și acolo slujim lui Dumnezeu. Este și lucrare, pentru că Domnul i-a trimis pe ucenici, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia până la marginile pământului. Și Domnul a spus ucenicilor, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Sau că lucrătorul trebuie, sau plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și Dumnezeu își face lucrarea lui și lucrarea de mântuire pe pământ prin oameni și pe noi, pe fiecare ne cheamă la slujire. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Deci să ținem fără șovăire mărturisirea nădejdii noastre și să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și lucrul acesta unde se întâmplă? Unde se poate întâmpla și unde se poate realiza cel mai bine? Tot în casa lui Dumnezeu, nu? Că aici avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu. Aici este prezența marelui preot, aici este mijlocirea marelui preot, aici este privilegiul iertării pe care îl oferă marele preot, că dacă noi ne mărturisim păcatele, el ne curățește de orice păcat. Aici avem siguranța că prin credința în numele lui avem intrare liberă și putem să mergem înainte. Aici avem posibilitatea să ne curățim, pentru că sângele lui Hristos ne curățește. Aici putem să fim convinși de păcatele noastre, pentru că aici auzim cuvântul lui Dumnezeu, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Nu o să stăm toată ziua în casa Domnului, nici astăzi nu stăm și niciodată n-am stat o zi întreagă în casa Domnului, dar toată viața. Deși dorința am putea să o avem, nu? Și Petru a zis că e bine să fim aici, în prezența Domnului, dar era lucrare jos, erau probleme, erau oameni apăsați, erau oameni stăpâniți, posedați de diavolul care trebuiau să fie eliberați. Și Domnul a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez și ne cheamă și pe noi să lucrăm câtă vreme este ziua, să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu și ne spune că în final vrednic este lucrătorul de plata lui, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dacă am stat numai aici, ce fapte bune să facem? Dacă cui, cine și cui să facă vreo faptă bună aici, că toți care sunt aici sunt destul de sănătoși, că au putut să vină în casa lui Dumnezeu, toți pot să se roage, toți pot să cânte, toți pot să aducă închinare Domnului, cine pe cine să ajute și cum. Cei care au nevoie de ajutor sunt afară, sunt în vale, aici putem să ne bucurăm de prezența Domnului și sufletul nostru se poate înălța către Dumnezeu și putem spune și noi ca Petru că e bine să fim aici, să facem aici trei colibi, însă asta este doar o pregustare a împărăției lui Dumnezeu, este lumea afară, au venit să-L cheme, să-L caute pe Domnul și spune, haide să mergem în satele și cetățile vecine, că și pentru aceasta am ieșit. Noaptea a ieșit afară și s-a rugat să meargă în satele și cetățile vecine. Și pe unde mergea, predica Evanghelia, scotea demonii, vindeca pe cei bolnavi. Și le spunea, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Faptele bune sunt lumina și mireasma. Că noi suntem o mireasma lui Hristos, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu, Tatăl vostru care este în ceruri. Cei care au crezut în Dumnezeu să fie cei din tâi în fapte bune. Și concluzia, iminența venirii lui Hristos. 25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Cu atât, cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Iminența venirii lui Hristos. Adică faptul că Domnul Iisus Hristos poate veni în orice clipă. Ziua se apropie. Acum 2000 de ani. Ei citeau asta și scriau asta și credeau asta. Cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Ziua asta este mai aproape de noi cu 2000 de ani. Și s-ar putea să fie aproape de tot. Nici să nu ne putem imagina cât este de aproape și cu atât mai mult, cu cât ziua este mult mai aproape de noi decât a fost aproape de ei, spre să nu părăsim adunarea noastră, implicația este iluminarea în casa lui Dumnezeu, este asta o revelație, este o iluminare, să înțelegi că suntem cu 2000 de ani mai târziu și cu 2000 de ani mai aproape de ziua venirii Domnului Iisus Hristos, că ei au înțeles că ziua se apropie acum 2000 de ani și Apostolul Pavel a înțeles că ziua e aproape atunci, cu cât mai aproape este ziua acum și dacă credem lucrul acesta, asta este o iluminare, este o iluminare a Duhului care ne determină să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, care ne determină să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, pentru că aici este promisiunea lui Dumnezeu și spune Psalmul 133 că acolo unde sfinții sunt adunați împreună în unitate, acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și aplicația, insistența în prezență, am numit-o eu, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Insistența în prezență. Că am văzut și o insistență în credință, o insistență în fapte bune, dar și o insistență și în mărturisire, dar și o insistență în prezență. Să nu părăsim adunarea noastră. Ei erau nelipsiți de la templu. În biserica primară, citim despre apostoli și despre primii credincioși, erau nelipsiți de la templu și erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și plăcuți înaintea întregului norod. Știți că am mai spus asta? Psihologi renumiți și unul dintre cei mai mari psihologi ai tuturor timpurilor, un elvețian, Pestalozzi, spunea că școala dă rezultate bune dacă se face cu prezență. O școală fără prezență, o școală, cum îi spune la asta, și la distanță și altfel, de nu poate să dea rezultate bune. O diplomă pe care o iei la distanță nu seamănă niciodată cu una pe care ai luat-o cu prezență. La școală, cu prezență, la cursuri de zi și unde să fii prezent la toate cursurile, școala dă rezultate bune dacă se face cu prezență. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Dacă vrem ca școala să dea rezultate bune, și ne spune despre o școală, aici în Evrei, capitolul 12, că aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Este o școală a lui Dumnezeu, este o școală a înțelepciunii, este o școală a suferinței, este o școală a disciplinării. Școala, dacă se face cu frecvență, dă rezultate bune. Să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Nu ne putem îndemna, cum putem să îndemnăm noi pe cei din America sau pe cei din Canada, la dragoste și la fapte bune. Și, și dacă vorbești cu ei la telefon, nici nu știi dacă ei trăiesc în dragoste, fac fapte bune sau nu fac, nu știi nimic. Dacă spui, păi mai face ceva fapte bune, poate fac mai multe decât noi și noi ne trezim că îi îndemnăm pe ei să facă fapte bune. Însă cei care se adună împreună, cei care sunt nelipsiți de la casa lui Dumnezeu, ei se cunosc unii pe alții, cum am auzit și în 2 Tesaloniceni, capitolul 3. Sunt unii între voi. Deci erau cunoscuți, care se țin de nimicuri și care umblă după nimicuri și îndemnăm pe acești oameni să lucreze și să lucreze în pace, să-și vadă de treburi și așa mai departe. Sau pe unii, sau unii trebuiau să fie și mustrați ca niște frați cu scopul de a-i îndrepta. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să insistăm în prezență. Și eu nu mai insist cu prezența, că am insistat destul, așa cum am insistat și cu dărnicia atât de mult. Cred că în privința asta suntem mai responsabili decât foarte mulți din țara asta, și în ce privește prezența, și în ce privește dărnicia, și în ce privește insistența în fapte bune, suntem mult mai responsabili decât mulți din țara asta, pentru că ni s-a spus mult mai mult decât altora. Foarte mult ni s-a spus despre asta și celui ce i s-a dat mult, i se va cere și mai mult. Și să nu uităm că devenim cu toții responsabili de ceea ce ni se spune. Devenim cu toții responsabili de ceea ce auzim, dar nu frica aceasta să ne determine la lucrare și la slujire, ci dragostea. Pentru că noi suntem robi ai lui Hristos din dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit și pentru că El și-a dat viața pentru noi.